Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Με πολύ χαρά, εδώ από τα μικρόφωνα του Χριστιανισμού, είμαστε και πάλι συντονισμένοι ζωντανά να κρατήσουμε μια πολύ ωραία συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες με ένα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε, δυνατό, έντονο, επίκαιρο θέμα το οποίο τρέχει πραγματικά στην παγκόσμια επικαιρότητα και με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει στο παρελθόν, αλλά αισθανόμαστε πάλι την οδηγία, πιστεύουμε, του Πνεύματος του Αγίου να το ξαναθίξουμε, ίσως από μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Σήμερα λοιπόν στον ήχο ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου έχουν την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ήχων και του ήχου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας πιστεύω ότι είναι δυνατό. Αυτή την περίοδο έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Αγγλία και αφορά βέβαια όλη τη Μεγάλη Βρετανία, πάνω στο θέμα της αποδοχής, της ομοφιλοφιλίας, όσον αφορά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Και θα δούμε με πολύ θλίψη ότι όχι μόνο το 2022 η αποδοχή αυτή έγινε, αλλά τις μέρες που περάσανε, εν έτη 2023, πάρθηκε τελικά η απόφαση μεταξύ των κληρικών και των πρεσβυτέρων της Αγγλικανικής Εκκλησίας, στην αντίστοιχη σύνοδό τους, να γίνει η ευλογία του ομοφιλόφιλου γάμου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Αγγλικανική Εκκλησία δεν τελεί ακόμα ή έτσι ορίζει αυτή τη στιγμή ομοφιλόφιλο γάμο, αλλά αν κάποιο ζευγάρι με πολιτικό τρόπο ή άλλον τρόπο παντρευτεί με ομοφιλόφιλο παντρευτεί και είναι ομοφιλόφιλο, τότε μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία και η Εκκλησία να κάνει μια σύντομη τελετή ευλογίας, blessing όπως λέγεται, ώστε να γίνει το ζευγάρι αποδεκτό μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Παράλληλα, σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διανοήσεως που είναι η Οξφόρδη και στο αντίστοιχο έγκριτο κανάλι Oxford Union έγινε μια μεγάλη συζήτηση πριν από 2-2,5 εβδομάδες, όπου εκεί στο αμφιθέατρο είχαν καλέσει 4 ανθρώπους αντίστοιχου κύρους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι όντως η Αγγλικανική Εκκλησία πρέπει να αποδεχθεί τον ομοφιλόφιλο γάμο, και 4 ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην αντίθετη πλευρά, οι οποίοι ακριβώς αρνούνται την ένταξη των ομοφιλόφιλων γάμων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και το φοβερό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κληρικοί και από τις 2 τοποθετήσεις. Είχαν 10 με 12 λεπτά στη διάθεσή τους να τοποθετηθούν και βέβαια το ευρύ κοινό μπορούσε να παρακολουθήσει και να τοποθετηθεί, και μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση, θετική εντύπωση πραγματικά, καθώς ξεχώρισε η τοποθέτηση ενός νεαρού διακόνου παύλα πρεσβυτέρου, ο οποίος τοποθετήθηκε πάρα πολύ όμορφα μέσα σε όλο αυτόν τον χώρο με παρησία, και θα έλεγα ότι ήταν ίσως και ο μόνος ο οποίος τοποθετήθηκε με γραφικό τρόπο, γιατί ακούσαμε με θλίψη στις μεν περιπτώσεις, με χαρά ίσως σε άλλες αντίστοιχες, τους ανθρώπους να τοποθετούνται, και ήταν ο μόνος ο οποίος τοποθετήθηκε με γραφικό τρόπο. Και επίσης πολύ χαρά μου προξένησε το γεγονός και μας προξένησε ότι η αντίστοιχη ομιλία, η οποία μέσα από ένα κανάλι που λέγεται Christianity Commons έχει γίνει πολύ γνωστή στο διαδίκτυο, μέσα σε 2 εβδομάδες έχει 1,8 εκατομμύρια προβολές και έχει τίτλο His Speech Shocked the UK, δηλαδή η ομιλία του σόκαρε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πραγματικά βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμα δεν κοιμάται. Ο κόσμος ακόμα αντιλαμβάνεται, βλέπει το τι τρέχει, βλέπει το τι γίνεται και αντιλαμβάνεται ότι η μόνη σωτηρία του έθνους και η μόνη σωτηρία όλης της γης είναι η επιστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και πάνω σε αυτά θα κινηθούμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Το θέμα της ομοφιλοφιλίας, η προσπάθεια ένταξη στους κόλπους της Εκκλησίας με διάφορους τρόπους, και πόσο πρέπει να σταθούμε όχι με εμπάθεια, όχι με ομοφοβία, όχι με άλλα συναισθήματα, αλλά με απλότητα αλλά και αποφασιστικότητα στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού.
Αμήν. Καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους μας ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας
τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία για μία ακόμα εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που είναι κοντά μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, να έχουμε μία επικοινωνία με τους ακροατές μας, με τα τηλεφωνήματά τους, τα μηνύματά τους και τα email τους, να προσθέσω εγώ, τα οποία μπορούν να στέλνουν στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Επίσης διαθέτουμε και ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία είναι αναρτημένες οι εκπομπές μας, μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε, σχετικό υλικό και η εν λόγω ομιλία στην οποία αναφέρθηκε ο αγαπητός Δημήτρης, και αυτή με τη σειρά της θα είναι διαθέσιμη πολύ σύντομα και αυτή στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ώστε να μπορείτε να δείτε περί τίνος πρόκειται και όντως πόσο σημαντική ήταν αυτή η τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα μόνο ένα εδάφιο να διαβάσω, ξεκινώντας όλα αυτά τα οποία θα αναφέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στη 1052 σελίδα στις γραφές του Βάμβα και στο Δέλτα κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού ότι το «δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην». Και θέλω να σταθώ σε 2-3 λέξεις, γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της και τίποτα δεν είναι τοποθετημένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Εδώ μιλάει ο Παύλος λέγοντας ότι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί για μία αποστασία. Δεν μιλάει εδώ για την αύξηση της αμαρτίας στις έσχατες ημέρες, η οποία είναι δεδομένη και προφητευμένη και τη βλέπουμε, αλλά μιλάει για την αποστασία, δηλαδή για την απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούσαν σώμα Χριστού, Εκκλησία Χριστού, από την αλήθεια και από την διδασκαλία την οποία παρέλαβαν από τους προηγούμενους και εν τέλει από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Προσέχοντας λέει εις πνεύματα πλάνης, εις διδασκαλίας δαιμονίων, οι οποίες διδασκαλίες δαιμονίων είναι αυτές οι οποίες διαστρέφουν την πραγματικότητα και θέλοντας να διαστρέψουν τη φύση του ίδιου του ανθρώπου που έχει πλαστεί κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη βάση των επιχειρημάτων και να διακρίνουμε πού υπάρχει ψεύδος, πού υπάρχει υποκρισία και πώς όλα αυτά έρχονται να καταρρεύσουν κάτω από το φως της αλήθειας του Λόγου του Θεού.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη, και χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι μαζί μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Θα πω ότι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και ως έθνος πολύ σύντομα. Μπορεί όλα αυτά να μας μοιάζουν μακρινά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον όλα αυτά φτάνουν πάρα πολύ γρήγορα και σε εμάς. Και να πω ότι συνεχίζουμε από το κομμάτι της γέννησης, το οποίο είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τη δημιουργία, είδαμε τη δημιουργία του ανθρώπου και βλέπουμε μετά το θεμελιώδη ρόλο τον οποίο παίζει η δημιουργία του ανθρώπου, η δημιουργία της οικογένειας και η δημιουργία του θεσμού του γάμου. Και θα έλεγα ότι ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, τις έσχατες μέρες, τις έσχατες των εσχάτων, ένα πράγμα το οποίο προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου είναι να διαλύσει εκείνους τους δύο θεσμούς, το θεσμό της οικογένειας και το θεσμό του γάμου. Και θεωρώ ότι μέσα και από τη σημερινή εκπομπή μπορούμε να πάρουμε μια πολύ καλή εικόνα για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο εχθρός της ψυχής, αλλά και να δούμε τι γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Σαν συμπλήρωμα σε αυτά τα οποία είπε Δημήτρη, θα έλεγα στους ακροατές ότι μετά το τέλος εκπομπής μπορούν να πλογηθούν στο αντίστοιχο κανάλι, στο διαδίκτυο, στο YouTube, να δουν αυτές τις 7-8 ομιλίες, να σχηματίσουν και αυτή την δική τους άποψη, αλλά θεωρώ ότι η ομιλία σταθμός είναι η ομιλία την οποία ανέφερες και νομίζω ότι θα είναι και η βάση της σημερινής εκπομπής.
Μιλάμε λοιπόν για την ομιλία του Calvin Robinson και πραγματικά αξίζει κάποιος να δει, γιατί θα λέγω ότι είναι υπέροχο να βλέπει κάποιος έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται σε ένα βήμα το οποίο εκφράζει πραγματικά αυτήν την έλλειψη λογοκρισίας και την άνεση του να πει ο καθένας αυτό πιστεύει, αλλά στέκεται ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων και εκατομμυρίων ανθρώπων και μιλάει παρησία Χριστό. Και μου άρεσε πάρα πολύ ότι στην ομιλία του επικρατούσε ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν στράφηκε σε συναισθηματισμούς, σε επιχειρήματα τα οποία έχουν τη λογική ή στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά στράφηκε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Και έκλεισε με ένα ρητό το οποίο είναι γνωστό, πολύ γνωστό πραγματικά από τον, αν θυμάμαι καλά, Άγιο Αθανάσιο, της Αλεξάνδρειας, το οποίο λέει στα ελληνικά μεταφρασμένο ότι εάν ο κόσμος, λέει, είναι ενάντια στην αλήθεια, τότε και εγώ είμαι ενάντια στον κόσμο. Και σε διάφορα σχόλια που διάβασα κάτω από την ομιλία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1,8 εκατομμύρια views, λέει ένα σχόλιο πάρα πολύ ωραίο, λέω, δεν θέλω, λέει, μια εκκλησία η οποία να κινείται με τον κόσμο, αλλά θέλω μια εκκλησία η οποία να κινεί τον κόσμο. Δεν θέλω, δηλαδή, με λίγα λόγια, μια εκκλησία συμβιβασμένη στο φρόνημα του κόσμου, αλλά θέλω μια εκκλησία να αναστατώσει τον κόσμο. Είναι αυτό που λέει στις Πράξεις των Αποστόλων, λέει, οι αναστατώσαντες, λέει, την οικουμένη όλοι, ήρθαν και εδώ. Ο λόγος του Σταυρού είναι λόγος δυνάμιος, παρησίας και εξουσίας, είναι ξεκάθαρος και είναι λόγος με βεβαιότητες. Άκουγα, Δημήτρη και Ανέστη, τις ομιλίες των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς, αν είναι δυνατόν, είναι κληρικοί, είναι άνθρωποι που έχουν διαβάσει το Λόγο του Θεού, είναι άνθρωποι οι οποίοι ποιμένουν μέσα στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας κόσμο και πολύ κόσμο, για πρωτοπρεσβύτερους, ποιμένες, και οι οποίοι με μια ελαφρότητα στεκόντουσαν πάνω στο θέμα, χρησιμοποιώντας τόσο σαθρά επιχειρήματα, γύροντας κυρίως το συναισθηματισμό. Μάλιστα, ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι η Εκκλησία έχει κάνει τεράστιο κακό αρνούμενη να αποδεχτεί στους κόλπους της και να ευλογήσει την ταυτότητα των ομόφυλων ζευγαριών, έχοντας οδηγήσει τόσα ομόφυλα ζευγάρια στην καταστροφή και την αυτοκτονία. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτό το κακό. Ήρθε η ώρα η Εκκλησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ακούστε, τοποθέτηση. Και αυτό που η κοινωνία έχει καταλάβει και έχει ενσωματώσει, επιτέλους και η Εκκλησία να ακολουθήσει. Αλλά η Εκκλησία, να ακούσουν σήμερα όλοι, δεν είναι έρμεο και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Δύο πράγματα θέσπισε ο Κύριος: τον γάμο και την Εκκλησία. Και σε αυτά κανένα ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να βάλει να κουμπίσει. Μέσα στο κήπο της Εδέμ ο Κύριος θέσπισε τον γάμο και μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, αφού ο Κύριος πλάθει την Εύα μέσα από την πλευρά του Αδάμ, δια τούτο, λέει στο 24ο κεφάλαιο, εδάφιο του Β' κεφαλαίου, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέραν αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο εις σάρκα μία. Είναι η πρώτη φορά που ο Κύριος παίρνει ένα ζευγάρι, το ενώνει κάτω από τη δικιά του ευλογία, άρσεν και θύλη, με σκοπό και όλα στην τεκνοποίηση κάτω από τη δικιά του ευλογία. Και όσον αφορά την Εκκλησία, λέει ο Κύριος όταν μιλάει με τον Απόστολο Πέτρο, ότι πύλες άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής, και είναι στηριγμένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Δεν είναι η Εκκλησία η οποία ακολουθεί τα πολιτιστικά, πολιτισμικά ή τα ιστορικά δεδομένα της κάθε περιοχής, αλλά είναι βασισμένη πάνω στον ακρογωνίο λίθο, τον Ιησού Χριστό, αλλά και πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, που είναι ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Και μέσα στην πορεία αυτή της δύο ώρες μας εκπομπής, θα θέλαμε έτσι να πάμε να δούμε λιγάκι σιγά σιγά το τι ακριβώς έγινε, το τι διακυβεύεται, το τι γίνεται στον κόσμο. Το πώς πια, το θέμα δεν είναι αν η πολιτεία, το τι κάνει η πολιτεία, το θέμα είναι ότι η Εκκλησία, η επωνομαζόμενη Εκκλησία Χριστού, σε διάφορες παρατάξεις, τάξεις, περιοχές, αποδέχεται αυτό που είναι κατάδειλα φανερό, ότι ενώπιον του Θεού είναι μεμτό. Και πραγματικά να δούμε τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν αυτοί που εντάσσονται στους κόλπους της Εκκλησίας και υποστηρίζουν ότι την αποδοχή των ομόφυλων ζευγαριών, ή να το πω όχι το ομόφυλο ζευγαριών, του ομοφυλοφιλικού γάμου μέσα στο κόλπο της Εκκλησίας, αλλά και στο τέλος να δούμε παρησία, τι λέει ο Λόγος του Θεού και ένα μήνυμα ελπίδας. Γιατί πάντα ο Λόγος του Θεού έχει ένα μήνυμα ελπίδας. Πολλοί στρέφονται και λένε ότι είστε ομοφοβικοί, έχετε λόγο μίσους, αλλά θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος λόγος αγάπης είναι ο Λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος από τη μία φανερώνει την αλήθεια και από την άλλη δίνει το φάρμακο. Ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός? Αν πας σε έναν γιατρό και είσαι γεμάτος καρκίνο και με λόγια αγάπη σου πει όχι, είσαι μια χαρά, η πόνη που αισθάνεσαι στα κόκαλα δεν είναι τίποτα, είναι απλώς μια φυσιολογική φθορά, γιατί έχεις οστεοπόρωση. και με ψέματα σου απαλύνει πραγματικά το συνέστημα και γυρίσεις σπίτι χαρούμενος και πεις πω βρε παιδί μου, είχα πάει στον προηγούμενο γιατρό και τι μου είπε. Μου είπε ότι είμαι χάλια, θέλω χειρουργείο, θέλω χημειοθεραπείες. Απαράδεκτος γιατρός. Θα πω στο ίντερνετ να του βάλω και dislike, θα του βάλω και ένα αστέρι. Και πήγα στον επόμενο, τι φοβερός που ήταν. Γλυκύτατος, γλυκόμορφος, δεν περίμενα καθόλου. Πήγα μέσα, με εξέτασε, μου είπε ότι έχεις μια μικρή οστεοπόρωση, πίνει λίγο γαλατάκι, πάρε και λίγο κάψουλες ασβεστίου, όλα θα πάνε καλά. Ναι, αλλά το τέλος ποιο θα είναι. Και έτσι πολλές φορές μοιάζουν οι άνθρωποι, ε. Όταν κάποιος πει και μιλήσει παρησία την αλήθεια, τότε αυτός είναι ομοφοβικός, είναι συντηρητικός, είναι απαρχαιωμένος, είναι καυστικός. Αλλά ο λόγος του Θεού σήμερα δίνει μήνυμα ελπίδας. Γιατί μαζί με την αλήθεια, μας λέει στο Α Κορινθίου Σίγμα κεφάλαιο, και με αυτό θα τελειώσουμε και στο τέλος της εκπομπής, ότι τελικά αυτό που είσαι δεν είναι η σεξουαλική σου ταυτότητα, αλλά αυτό που είσαι είναι ότι είσαι πλάσμα, παιδί, πλάσμα Θεού. Και ό,τι πάθος και να κουβαλάς, είτε αυτό λέγεται οργή, είτε αυτό λέγεται σεξουαλική αμαρτία, είτε αυτό λέγεται πορνεία, είτε αυτό λέγεται διαστροφή, είτε αυτό λέγεται μίσος, είτε λέγεται πικρία, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει, το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει, το αίμα του Ιησού Χριστού ανανεώνει, το αίμα του Ιησού Χριστού δίνει σκοπό, δίνει ελπίδα, δίνει χαρά, δίνει προορισμό και μπορεί να καταστήσει τους πάντες άγιους στο θέλημα του Θεού, αν το θελήσουν.
Κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, και προβάλλεται σαν το θεμέλιο και η κορονίδα ίσως των επιχειρημάτων για την αποδοχή, μιλάμε της ομοφιλοφιλίας μέσα στην εκκλησία, στις εκκλησίες. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούγεται και υπερτονίζεται είναι η έννοια της αγάπης. Mm-hmm. Να δείξουμε αγάπη, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στα ομόφυλα ζευγάρια, να γίνουν αποδεκτά από την εκκλησία, να ευλογήσουμε αυτή την ένωση, διότι υπάρχει αγάπη, είναι μια ένωση στην οποία υπάρχει αγάπη, και επίσης ο Θεός είναι αγάπη, όπως λέγεται, και άρα και η εκκλησία στα πλαίσια της αγάπης που πρέπει να δείχνει οφείλει να αποδεχθεί την κατάσταση αυτή. Ένα επιχείρημα το οποίο υπερτονίζεται, υπερπροβάλλεται, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ξεχύλωμα της έννοιας της αγάπης. Η αγάπη είναι συγκεκριμένη, διότι όντως ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη, εκείνος έχει θέσει τα όρια, τους νόμους και το πώς πρέπει να λειτουργεί το κάθε τι μέσα στη δημιουργία που εκείνος έπλασε. Όταν για κάποιο λόγο περνάμε σε κάτι το οποίο είναι διαστροφή της δημιουργίας που ο Θεός έπλασε, δεν είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι μένουμε μέσα στην αγάπη του Θεού, διότι διαστρέφουμε εκείνο το οποίο Αυτός με αγάπη έφτιαξε. Εκείνος με την απέραντη αγάπη του όρισε να είναι έτσι, το θέσπισε εξ αρχής ξεκάθαρα και είπε ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Δεν ακούσατε, είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς και ευλόγησε αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η εντολή η οποία δίνει ο Κύριος στους μαθητές του και στην εκκλησία του να τηρήσουν και να μείνουν σε αυτές τις αρχικές προδιαγραφές από την εποχή της δημιουργίας όσον αφορά την ένωση δύο ανθρώπων και τον γάμο. Για το θέμα αυτό βέβαια έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές. Μιλάμε όμως σήμερα για την προσπάθεια διείσδυσης με την έννοια της αποδοχής από την Εκκλησία και σε ένα επόμενο επίπεδο να τελεί η Εκκλησία τέτοιου είδους γάμους. Αν μπορεί βέβαια να χαρακτηριστεί γάμος μια τέτοια ένωση. Και στα πλαίσια της αγάπης μιλάμε για ένα ξεχύλωμα αγάπης, για μια προσπάθεια συναισθηματικής φόρτισης, συναισθηματικής επίκλησης, διότι είναι άλλο πράγμα να δείξω αγάπη και άλλο πράγμα να κάνω κάποιον με συναισθηματισμούς να αισθανθεί όμορφα, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα είναι καλά. Η αγάπη έχει το χαρακτηριστικό ότι το αντικείμενο της αγάπης της το προστατεύει και το αποκλείει από κάθε τι που μπορεί να το χαλάσει, να το διαστρέψει και από κάθε κίνδυνο. Η αγάπη είναι θυσιαστική. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά από την αγάπη. Και η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία φανερώνει στον αμαρτωλό ότι έχει πάρει λάθος πορεία, ότι κινδυνεύει να χαθεί αιώνια, να πάρει στην απώλεια και πρέπει να επιστρέψει. Αυτή ακριβώς είναι και η αγάπη την οποία πρέπει να ακολουθήσει η Εκκλησία, η οδός της αγάπης την οποία πρέπει να ακολουθήσει η Εκκλησία. Να κηρύξει τον κίνδυνο, μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού ότι ο δρόμος που έχεις πάρει, αγαπητή ψυχή, που έχω πάρει εγώ ο Ανέστης, είναι λάθος. Είμαι σε αμαρτία, πρέπει να επιστρέψω γιατί πάω στην απώλεια και αυτό που με καλεί να αλλάξω και να συμμορφωθώ με το Λόγο του Θεού δεν είναι μία ηθικιστική απέτηση ή απέτηση συμμόρφωση σε κάποια στερεότυπα, αλλά είναι η αγάπη του Θεού που με κράζει να γλιτώσω την καταστροφή και τον αιώνιο όλεθρο. Και έτσι ορίζεται και πλαισιώνεται η αγάπη και όχι ένα ξεχύλωμα το οποίο εμείς ορίζουμε την αγάπη όπως θέλουμε. Ό,τι αισθανόμαστε καλά, ό,τι μας αρέσει, ό,τι είναι ικανοποίηση ενός πάθους, μιας επιθυμίας, δεν είναι ό,τι σκεφτόμαστε και έκφραση αγάπης, αλλά είναι συγκεκριμένη η αγάπη όπως ορίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού και όπως την έχει ορίσει εκείνος, ο οποίος είναι το πρόσωπο που ταυτίζεται με την έννοια της αγάπης. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ο Θεός είναι αγάπη.
Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη και Ανέστη, ότι η αγάπη ταυτίζεται και συσχετίζεται, όχι ταυτίζεται, με την αλήθεια. Απ' τη μία λέει ο Θεός είναι αγάπη, αλλά απ' την άλλη ο Κύριος λέει στο ΙΔΔΕΛΤΑ κεφάλι του Ιωάννη ότι εγώ είμαι ο δώσει η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω το παιδί μου και να του λέω ψέματα. Άρα ταυτόχρονα η αγάπη και η αλήθεια συσχετίζονται και η μία υποτάσσεται στην άλλη.
Και η αγάπη, Δημήτρη, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε ο Ανέστης είναι ότι η αγάπη, η οποία αποτελεί και δομικό λίθο της οικογένειας αλλά και του θεσμού του γάμου, όπως περιγράφεται σε ένα από τα κλασικά κομμάτια της Αγίας Γραφής στην Επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, παρομοιάζεται, μάλλον δίνεται μια αντιστοιχία της αγάπης την οποία πρέπει να έχει το ζευγάρι με την αγάπη την οποία έχει ο Χριστός για την Εκκλησία. Και λέει ξεκάθαρα Λόγος του Θεού, λέει ότι ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής. Και ξεκινάει, δεν λέει οι άντρες αγαπάτε τους άντρες σας ή οι γυναίκες αγαπάτε τις γυναίκες σας. Λέει οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σας. Είναι ξεκάθαρος ο Λόγος του Θεού προς την αγάπη η οποία υπάρχει μέσα στο θεσμό του γάμου, μέσα στο θεσμό της οικογένειας, η οποία αναφέρεται μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και αν το βάλουμε αναλογικά, είναι σε ένα βαθμό μοιάζει με την αγάπη την οποία έχει ο Χριστός ως προς την Εκκλησία και λέει δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία να προσπαθούμε κάτι το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, την προσπάθεια την οποία κάνει ο Χριστός να αγιάσει την Εκκλησία, εμείς να τη μολύνουμε και να προσπαθούμε να παρομοιάσουμε την αγάπη, ένα συνέστημα το οποίο αισθάνεται κάποιος με αυτή την αγάπη η οποία απέχει από αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού.
Και κάτι ακόμα πιο έντονο, να πούμε ότι αυτός που αγαπάει πρέπει να μισεί. Είναι κάτι που το λέμε συχνά και όσο αντιφατικό και να ακούγεται, ο ίδιος ο Θεός πολλά πράγματα τα μισεί. Για να το πούμε, να το καταλάβουμε, αν εγώ αγαπώ τα παιδιά, πρέπει να μισώ την έκτρωση. Αν εγώ αγαπώ τη ζωή, πρέπει να μισώ το φόνο. Αν εγώ αγαπώ την αλήθεια, πρέπει να μισώ το ψέμα. Και θα μου πει κάποιος, λέει πουθενά ότι ο Θεός μισεί σε πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, στο 6ο κεφάλαιο των παροιμιών, μας λέει λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο και 16ο εδάφιο, ταύτα τα 6 μισεί ο Κύριος. Μα συγγνώμη, ο Κύριος που είναι αγάπη μισεί, ακριβώς επειδή είναι αγάπη μισεί. 7 μάλιστα βδελείται τη ψυχή του και αναφέρει ένα κατάλογο 7 πραγμάτων και λέει οφθαλμός υπερηφάνος. Γλώσσα ψευδή, χείρας εκχαίουσας έμαθον, καρδία μηχανευωμένη λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν, μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών. Και για να το πλησιάσω ακόμα και στο γάμο, στο Μαλαχία, το τελευταίο και βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης χρονικά και όσον αφορά τον κανόνα όπως είναι σε περισσότερες γραφές, λέει στο β' κεφάλαιο ένα κάτι πολύ δυνατό, λέει στο από τη μέση του 15 εδαφίου διαβάζω, δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένας μηδής απίστος προς τη γυναίκα της νεότητός του, διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα τη βία με το ένδυμα αυτού, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Μισεί ο Κύριος, μισεί αυτόν που αποβάλλει, που συμπεριφέρεται με βίαιο, βάναυσο, εξευτελιστικό τρόπο στη γυναίκα της νεότητός του, προδιαγράφοντας
το χαρακτήρα του Κυρίου και τον πόθο του για την Καινή Διαθήκη, που είναι ένας άνδρας με μία γυναίκα μία ισόβια κοινωνία αγάπης, με προορισμό έναν, να φανερώσουν διά της δικής τους ένωσης αυτή την υπέρτατη μελλοντική ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Και δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, το χέρι τους, αυτό το θείο θεσμό, ότι βάζουν το χέρι τους στο Χριστό. Όταν διαστρέφεις το γάμο, διαστρέφεις την απίστευτη προεικόνηση Χριστού και Εκκλησίας. Το θέμα μας έχει αφορμή μέσα από την πρόσφατη, πραγματικά πολύ έντονη μεγάλη συζήτηση στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας για την αποδοχή και ευλογία του ομοφιλόφιλου γάμου στους κόλπους της και τελικά την απόφαση που πήρανε η Αγγλικανική Εκκλησία μετά την αποδοχή που είχε γίνει πέρσι, φέτος ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι, αφού παντρευτεί με πολιτικό γάμο, να μπορεί να πάει στην Εκκλησία και να πάρει την ευλογία των εργατών και της τοπικής εκκλησίας, εντάσσοντάς την στο αντίστοιχο σώμα. Λέμε λοιπόν τι λέει ο Λόγος του Θεού, κινούμαστε και στο επόμενο ημίωρο εκεί θα κινηθούμε, στα ποια είναι τα επιχειρήματα που κάποιοι εισαγωγικά κληρικοί εμφανίζουν ότι ο Λόγος του Θεού επιτρέπει και η Εκκλησία πρέπει να αποδεχθεί όλη αυτή την πρακτική, και θα κλείσουμε βέβαια την εκπομπή μας με το τι δυνατά λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς όλους όσους βιώνουν αντίστοιχα πάθη, γιατί ο Χριστός αληθώς ελευθερώνει.